selamat datang di Bukan Basa-Basi. Ya, jumpa lagi di sesi kali ini ya. Perkenalkan saya Pratiwi Christine Harnita, bersama Anda satu jam ke depan kita akan bicara hal-hal yang penuh makna. Karena tidak semua yang kita bicarakan itu berat-berat, tapi sebenarnya ringan, tapi mendalam. Karena apa? Tidak semua obrolan itu basa-basi, gitu ya. Pastinya saudara-saudara yang di rumah tuh yang pernah mengikuti basa-basi sudah tahu betul serunya acara ini. Nah, acara ini juga disiarkan langsung dari kanal YouTube GKI Peterongan, dan juga nantinya akan diunggah di podcast GKI Peterongan. Jadi, kalau ada yang ingin mendengarkan dengan ala podcast, boleh nanti langsung cus ke podcastnya GKI Peterongan di Spotify, di Apple Podcast juga kita ada, kemudian kita juga punya radio digital GKI Peterongan. Nah, saya akan mengundang juga semua Bapak Ibu pendengar yang ada di rumah, begitu ya, untuk bisa turut serta kita urun rembuk pikiran bersama, begitu ya, yang kali ini bahasannya tentang bagaimana kita itu sebagai umat Kristen itu dalam bernegara,
berkarya,
dan juga berkarya gitu ya. Jadi dalam kita bernegara, dalam karya kita juga, kita bisa menunjukkan begitu ya, eksistensi kita seperti apa. Nah, orang Kristen tuh kadang-kadang katanya ini, Bu, ya gitu katanya, kalau terjun ke kenegaraan itu jarang-jarang gitu, agak gimana ya, nanti kita akan bahas. Nah, saat ini sudah hadir bersama kita, ini yang bersama saya di sini, begitu ini saya perkenalkan langsung. Kita perkenalkan langsung saja, ini Ibu Agustina Diah Satiti.
Ya.
Bisa, enaknya saya panggil apa ini? Ibu atau Mbak atau Kakak?
Panggil apa aja bisa, Mbak aja juga lebih enak, jauh lebih mudah rasanya.
Ya, betul. Panggilan ini buketnya Mbak Nimo, gitu.
Iya,
ya,
betul.
Mbak Nimo. Jadi Mbak Nimo ini adalah aktivis dari salah satu partai kenamaan di Indonesia dan saat ini menjadi sekretaris dua dari BPSN ya, Mbak.
BSPN.
BSPN di sini ya. Jadi Badan Saksi Pemilu Nasional.
Ya.
Oke, nanti kita akan ngobrol banyak ya, Bu ya.
Betul.
Tentang sepak terjang Mbak Nimo. Kemudian saya juga mau sapa yang jauh di sana. Jadi ada yang jauh banget ini ya, di Sulawesi. Halo Mas Joko ya. Kalau nama asli di sini tertulis nih Bapak Wahyu Joko Susilantoro.
Iya, panggilannya ya? Joko.
Ya, Mas.
Selamat malam, TV
Mas Joko,
Mbak Nimo.
Ini, Mas.
Apa?
Masih Joko apa enggak?
Masih.
Oh, masih. Ya, itu nanti kita bisa populerkan ya, Mas Joko. Ya. Oke, jadi kalau Bapak Ibu semua mau tahu kiprahnya Mas Joko ini seorang program manager Wahana Visi Indonesia wilayah Tojo Una-Una, Sulawesi Tenggara. Jadi
Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah.
Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Ya, maaf ya ini informasinya nih kita salah mencuplik ini kayaknya, mohon maaf ya. Dari Sulawesi Tengah, jemaat GKI Peterongan juga dulunya. Jadi coba tolong senior-senior GKI Peterongan bisa dilihat-lihat kembali. Ini Mas Joko ini pernah dulu aktif di GKI Peterongan. Tahun berapa ya, Mas?
Tahun sekitar tahun 1996 sampai 2003.
Oke ya, mungkin ada angkatan-angkatannya itu ya. Bisa bereuni dulu ya dari Zoom ini. Mas, ini saya dengar dari berita ini ada gempa ya?
Iya, tadi pagi jam 11 itu 5,8 Richter dan saat tadi mau acara ini ada dua kali gempa susulan. Jadi agak goyang-goyang dikit.
Oh ya, goyang-goyang dikit ya. Semoga bisa aman lancar di sana ya.
Aman.
Ya.
Kita yakin aman.
Kita yakin aman. Dan acara kita juga bisa lancar gitu.
Semoga amin.
Keluarga Mas diselamatkan juga. Oke, kita nggak usah lama-lama, kita ngobrol-ngobrol gitu ya, langsung. Ini saya, maaf ya, saya belum ikut kepean dulu. Ya, jadi tak kenal maka tak sayang. yang sebenarnya agar bisa kita tahu bagaimana kiprah dari kedua narasumber kita hari ini, saya mau tampilkan foto-foto dari narasumber kita hari ini dalam berkarya. Oke? Kita putar dulu. Nah, ini Mbak Nimu ya.
Iya.
Mbak Nimu, kita bisa sambil ini aja, sambil ceritain ya Mbak. Ini ceritanya kayak gimana ini Mbak?
Ini lagi ngasih pembekalan buat saksi. Ini waktu kemarin pilkada kemarin. Waktu 2019. Nah, waktu pilkada kemarin. Jadi kami kan setiap pemilihan pilpres, pilgub, lalu pilek, pilkada, kami mengadakan pembekalan untuk saksi. Jadi setiap kalau biasanya sekitar 2.000 sampai 2.500 saksi itu diberikan pembekalan.
Oke. Itu kalau peran sertanya Mbak Nimu ini sebagai apa? Koordinatornya atau apanya ini?
Lebih kepada koordinatornya sih sebetulnya, untuk inputer-inputer juga untuk memberikan pembekalan, gantian istilahnya gitu kan. Jadi ada teman-teman juga yang dari DPD yang kemarin juga membantu waktu pilkada. Tapi waktu ini jadi saksi itu kan tidak bisa datang tepat pada waktunya mungkin karena kendala pekerjaan atau apa. Akhirnya saya yang ambil alih umpamanya gitu.
Jadi langsung inisiatif ambil alih ya.
Iya.
Oke. Ada lagi foto-fotonya? Nah, kalau ini apa ini, Bu?
Sama, ini pembekalan waktu pilpres dan pilek.
Ini juga ya.
Sosialisasi kartu pemilih supaya ini banjiran.
Ceritanya gimana kok sampai kebanjiran ini?
Pekalongan itu kan kalau setiap musim hujan itu kan yang daerah utara itu banyak terendam. Jadi kami dari gereja itu berinisiatif, ini yang sebelah saya itu istrinya almarhum Pendeta Samuel Kurniawan. Jadi kita sering bareng-bareng ngumpul bagi-bagi nasi, dan kebetulan ini kita kayaknya menjemput jemaat yang kami ungsikan ke gereja.
Wah, gitu. Ini pengalaman yang heroik sekali ya ini.
Jalan kaki, karena memang 1-2 kilo, kadang sampai 3 kilo, dengan air yang di bawah.
Wah, luar biasa ya, itu saya enggak bayangkan. Oposisi itu apa, hujan-hujan atau panas, atau bagaimana itu?
Panas dan hujan itu.
Waduh.
Jadi ya, pernah ada satu pengalaman, jadi kita lagi membagikan nasi bungkus, jadi nasi bungkus itu saya gendong. Kan jangan sampai karena air itu satu hampir ke perut gitu. Nah, ketika lagi gendong itu hujan deras, terus payung yang dibawa temen itu sampai rusak gitu. Jadi akhirnya jas hujan yang saya pakai saya tutupin ke nasi.
Nasi itu.
Kita jalan masih agak jauh situ. Ya. Hujan angin gitu.
Ya, luar biasa ya, berarti Mbak Nimu ini selain aktif di politik, juga aktif di gereja. Ini jarang-jarang sebenarnya. Katanya itu ya, orang Kristen itu kalau mau berpolitik tuh masih pikirnya panjang-panjang itu. Ya, kira-kira tuh boleh nggak?
Mikirnya untung ruginya atau gimana?
Nah, itu saya nggak tahu juga ya. Dulu saya juga pernah mau ikutan begitu, tapi kok mundur teratur gitu ya.
Kayaknya banyak ruginya.
Oh gitu lah. Lo kok bisa banyak ruginya, gimana ini?
Ayo. Kalau mau dihitung duit lo ya. Kalau dihitung materi kan ya.
Oh, bisa di ini, bisa diceritakan ini. Kok bisa ada ketertarikan untuk bisa terjun ke dunia politik yang katanya dengan tanda kutip banyak wilayah abu-abu. Padahal kita orang Kristen ini, oh janganlah masuk ke area yang kayaknya penuh dengan maaf. Tipu muslihat, apa benar seperti itu Mbak Nimu?
Kalau kita melihat dari sisi apa dulu, kita kan diberikan oleh Tuhan dua mata untuk kita bisa melihat secara keseluruhan. Jadi kita tidak bisa memandang secara sebelah mata. Jadi kalau kita mau melihat sebuah permasalahan, kita lihat dari berbagai macam sisi. Kalau kita melihatnya abu-abu, ya kita akan melihatnya abu-abu. Tetapi di tengah abu-abu itu, kalau saya tertarik di situ kenapa? Di situ adalah lahan pelayanan saya.
Oh, I see.
Buat saya berdoa, gitu. Ya memang sih, nek apa ya? Kalau tak pikir gitu ya, ganjelannya banyak. Apalagi waktu itu posisi saya Kristen sendiri loh.
Oh, satu-satunya.
Satu-satunya dan perempuan. Hmm. Tapi saya
itu benar-benar double minoritas ya.
Nyerutuk sana,
pas
nyerutuk
perempuan ya toh, aduh maaf ya saya nggak ini perempuan Kristen lagi gitu, iya. Makanya memang sulit. Okay.
Tapi saya melihat itu sebagai apa ya? Memang Tuhan menempatkan saya di sini. Jadi saya ngalir aja.
Kapan satu titik kemudian merasa itu adalah Tuhan menempatkan Mbak Nimu di karir politik?
Ya itu ketika masa-masa ada banyak masalah. Mm-hmm. Otomatis kan karena suami itu tidak begitu menyukai dunia politik. Mm-hmm. Jadi saya hanya ngobrol sepintas-pintas aja sih sama dia, nggak terlalu ke dalam-dalam. Soalnya kalau ke dalam-dalam dan ngelihat saya sedih, dia terus pasti ngomong gini, sus rasa melu-melu gitu. Ya saya kan dia mungkin melindungi istilahnya gitu kan, lebih melindungi itu. Tapi saya berpikir ulang, kalau saya mundur, kepalang tanggung dah tengah-tengah. Karena saya harus bisa memperlihatkan misi saya hanya itu. Ya. Saya ingin orang tahu bahwa orang Kristen tuh bisa kok di sini dengan segala upayanya dia. Nah, otomatis ketika itu ada masalah di situ saya balik lagi. Okay. Doa lagi. Kekuatan. Ya,
berarti ada kekuatan doa dan juga Mbak Nimu juga memiliki motivasi yang lain ya sebenarnya. Bukan masalah kekuasaan, bukan masalah harta,
betul.
Tapi adalah Mbak Nimu melihat ini sebagai ladang pelayanan.
Betul.
Oke. Ya, ada gambar-gambar yang lain lagi? Sudah habis. Nah, sekarang saya beralih ke Sulawesi Tengah. Halo Mas Joko.
Halo Tri. Oh, ya.
Kok kelihatan ada goyang-goyang apa ada gempa susulan?
Enggak.
Enggak ya. Enggak. Ini berarti sayanya yang agak gimana gitu. Oke, waktu ditanya, ayo jadi host bahasa basi, ini saya agak grogi gitu loh ya kan. Ketemu sama orang-orang hebat di sini.
Saya yang malah grogi loh.
Oh gitu ya, berarti kita sama-sama grogi ya. Oke, ini kita juga mau lihat, saya mau ajak para pendengar dan para penonton yang ada di rumah, sepak terjangnya dari Mas Joko.
Okay. Iya, terima kasih Tiwi. Saya di Sulawesi Tengah baru 9 bulan, tapi sebelumnya saya dari wilayah layanan di Papua ya, cuma sebentar aja, 11,5 tahun. Dan ini
sebentar sekali ya, 11 tahun ya.
Jadi ini saya lebih banyak share program pelayanan Mahana Visi Indonesia di Papua ya. Ini yang foto pertama ini adalah
itu yang pemasangan jaringan internet.
Iya, pemasangan jaringan internet di. Jadi waktu itu kami punya resources visat ya, kebetulan pemerintah Kabupaten Lani Jaya isu di wilayah sana adalah literasi ya, literasi masih rendah secara umum di Papua. Jadi waktu itu program dari Dinas Pendidikan membuat semacam sekolah berasrama ya, jadi anak-anak dari kampung-kampung diambil beberapa terus di asrama, di sekolah percontohan. Nah, kami sendiri, Mahana Visi Indonesia, berpikir memperkuat ya apa yang menjadi inisiatif pemerintah, di mana kami menawarkan untuk memasang, menghibahkan peralatan kami, dan pemerintah membiayai itu, memasangkan jaringan internet untuk ICT for education ya, untuk anak-anak sekolah dan guru juga. Seperti itu. Kemudian ada lagi. Foto yang kedua itu peringatan Hari Pendidikan 2015. Jadi seluruh anak-anak di wilayah Kabupaten Lani Jaya kita kumpulkan di kantor bupati dan itu puncak ya, puncak acara dan mereka juga sebelumnya ada rangkaian apa kompetisi juga antara sekolah. Kemudian yang ketiga ini adalah pelatihan digital literasi bagi guru, siswa dan staf pemerintahan daerah Kabupaten Lanijaya bersama PT Intel Indonesia, Wanavisi dan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Lanijaya. Kemudian foto yang keempat ini adalah anak-anak yang mendapatkan tablet ya dari PT Intel Indonesia untuk peningkatan literasi digital. Kemudian foto yang berikutnya ini adalah salah satu ministry Wanavisi Indonesia ya tanggap darurat respon bencana dan di balik ini sebenarnya foto ini sebenarnya ada cerita seru juga gitu kan karena
gimana nih cerita serunya nih?
Jadi waktu itu terjadi bencana kekeringan karena embun salju turun di Kuyawake. Kuyawake itu kalau dari ibu kota Lanijaya harus jalan kaki 1 minggu. Sementara kalau naik pesawat itu 15 menit. Jadi waktu itu saya diminta oleh Pak Sekda, Sekretaris Daerah. Kebetulan waktu itu Ari Siasale dan Nia Zulkarnain datang ke Wamena akan melakukan dropping bantuan. Saya diminta Pak Sekda, kebetulan Pak Sekda masih di Jakarta, saya diminta untuk charter pesawat antarkan itu Ari Siasale sama Nia Zulkarnain dropping bantuan di Koyawake. Nah, Koyawake sendiri ini adalah daerah basis sipil bersenjata yang saat ini sedang konflik juga seperti itu. Jadi daerah merah. Nah, waktu itu akhirnya saya dapat pesawat, pesawat itu kan kapasitasnya 900 kilo ya. Nah, waktu itu saya izin ke Ari Siasale dan Nia Zulkarnain, saya mohon izin untuk tidak ikut, tapi ada kurir yang akan membantu. Karena berat badan saya 75 kilo, mendingan diganti barang yang lebih berguna untuk anak-anak masyarakat di Koyawake, seperti itu. Nah, waktu itu Ari Siasale dan Nia Zulkarnain agak gampang ragu gitu kan. Kan dia baru pertama kali ke sana. Dia bilang, wah kalau Mas Joko nggak ikut, kami nggak ikut, biar bareng aja berangkat itu. Saya akhirnya juga bergeming, ya udahlah, akhirnya saya berangkat ngantar mereka dan memang waktunya singkat saja sampai sana, dropping bantuan, terus kami kembali ke Wamena dengan selamat dan ya kebetulan kelompok-kelompok itu ada di sana juga gitu, tapi karena misi kami misi kemanusiaan, jadi mereka tahu kami.
Wah,
itu kurang lebihnya.
Penuh dengan keberanian semua ya, baik Mbak Nimo dan juga Mas Joko. Mas Joko, ini pertanyaan saya sama sebenarnya, sama seperti ke Mbak Nimo. Apa yang kemudian membuat Mas Joko ini bisa apa ya, membulatkan tekad begitu, hingga melakukan hal sejauh ini ya, bahkan sebenarnya kalau dipikir-pikir loh, seperti slide yang terakhir, itu apa ya, mempertaruhkan nyawa ya, masuk ke daerah berkonflik. Nggak sampai situ juga sih sebenarnya. Kenekatan yang lain, Mas Joko ini jauh dari keluarga kan ya, sampai ke Papua 11 tahun di masa mudanya. Gimana ini? Apa yang bisa membuat Mas Joko termotivasi seperti itu?
Iya kalau ya, ada istilah Jawa itu urip kudu urup ya nggak salah ya kurang lebihnya gitu ya seperti itu dan yang ya hidup harus jadi berkat bagi orang lain dan memang sebenarnya ini adalah jawaban doa yang sudah lama ya saya doakan dulu gitu kan waktu masih kuliah di Unika Sugiyo Pranoto jadi setiap Jumat kami mendoakan anak-anak dan masyarakat di pedalaman seperti itu dan itu juga 9 tahun atau 6 tahun kemudian baru terwujud dan pertama kali saya ditugaskan langsung ke Papua di perbatasan Papua Nugini dan selebihnya di Pegunungan Tengah seperti itu dan apa ya Papua buat saya adalah sebuah wilayah yang memiliki ikatan emosional buat saya karena di sanalah kompleksitas permasalahan yang paling paling kompleks banget dan tingkat kesulitan geografis yang sangat tinggi bahkan seringkali pesawat juga belum tentu jelas kapan terbang gitu kan jadi saya pernah punya pengalaman juga saat masuk di sebuah wilayah di Yaukimo satu wilayah namanya Soba jadi itu kami dengan pesawat MAF kami harus masuk sebuah wilayah itu lewat celah tebing ya. Jadi setelah pesawat itu mengantar kami dan pesawat itu pulang, kami kan bermalam di sana. Setelah pesawat itu pulang, kabut di tebing itu tutup. Yang rencananya kami harus 3 hari kembali ke Wamena, jadi 14 hari kami di sana. Seperti itu. Jadi itu kurang lebih kondisi geografis di Papua.
Berarti kalau saya merunut kembali, apakah ini ya, benar ya? Maksudnya Mas Joko mendapatkan ketertarikan untuk terjun ke masyarakat atau ketertarikan dengan dunia sosial itu ketika zaman kuliah ya, Mas?
Iya, benar.
Oh, gitu. Apakah ada yang menginspirasi Mas Joko itu? Kalau anak kuliah zaman dulu kan aku pengen jadi apa? Jadi manajer ya, atau kerja di bank atau seperti apa? Ini mohon maaf, ini Mas Joko lulusan apa ini, Mas Joko?
Saya lulusan dari Teknik Elektro, Unikas Gepranoto.
Dari teknik ya, itu ibarat seperti banting setir loh ya. Nggak ada mesin-mesinnya itu.
Iya, orang bilang salah jurusan ke dunia humanitarian.
Anak muda, Mas Joko ini bisa kemudian apa ya, mengambil keputusan besar seperti itu.
Iya, di kampus memang saya sudah banyak terlibat ya dalam kegiatan-kegiatan sosial di persekutuan gitu kan, dan banyak sekali membaca literatur tentang wilayah-wilayah di luar luar Jawa, kemudian juga seringkali juga mengikuti sesi-sesi pelayanan di yang dipresentasikan di persekutuan kami. Jadi itu yang menguatkan niat dan komitmen untuk ke luar Jawa gitu kan. Bahkan sebenarnya nggak mudah juga, dari orang tua sendiri juga waktu
ya,
itu
ada pertentangan ya gitu ya.
Iya, betul. Bahkan setiap tahun kapan pindah ke Jawa, selalu saya bilang tahun depan, nanti tahun depan tanya, tahun depan lagi, seperti itu. Bahkan akhirnya ada, saya punya strategi, akhirnya membawa ibu saya ke Papua selama 2 bulan, waktu itu langsung saya ajak ke Wamena, kemudian sebentar lagi ke Semarang untuk pulang. Kemudian waktu itu dia telepon lagi, Bu, gitu kan. Job, kamu nggak minta pindah ke Jayapura saja loh. Dulu mintanya pindah ke Jawa, enggak, pindah ke Jayapura aja, karena Wamena tingkat kemahalan tinggi, gitu kan. Bagaimana BBM 1 liter 20 ribu, gitu kan, itu juga bisa menjadi indikator ya, bagaimana harga barang-barang yang lain, seperti itu.
Ya, oke. Ternyata memang dari dunia pendidikan, waktu kita muda, lingkungan sekitar kita membentuk apa ya, rasa simpati kita kepada lingkungan, begitu. Ya, mungkin ini bisa jadi catatan juga saya sebagai seorang yang bekerja di dunia pendidikan, bahwa ini penting sekali menanamkan nilai-nilai apa Kristiani, kemudian nilai-nilai sosial itu sejak di bangku sekolahan ya, apalagi kalau di kuliahan itu juga mereka sudah mulai mencari jati diri, kemudian memutuskan mereka ingin melakukan apa. Biasanya kalau anak mahasiswa tuh mesti yang kayak Mas Joko di masa lalu ya, Mbak Nimo ya.
Iya, benar.
Kalau mau lulus kuliah seperti pasti ditagih gitu. Maunya sumbangsih apa gitu ya? Karyanya apa untuk negara kita? Itu harusnya kan menjadi panggilan juga dari kita. Menarik loh ini. Dua sisi yang berbeda, satunya ke dunia politik, yang satunya ke dunia sosial.
Sosial gitu. Kemanusiaan. Tapi
dua-duanya
ya.
Memang bicara tentang berkarya bagi Indonesia Raya. Oke, kita lanjut lagi. Saya balik lagi ke Mbak Nimu. Mbak Nimu, sebenarnya itu apa hal yang menarik yang ditemukan dari pelayanan yang sudah Mbak Nimu lakukan? Tadi yang di politik itu saya highlight ya, Mbak Nimu merasa itu adalah pelayanan. Yang menarik itu apa sih sebenarnya?
Apa ya? Ya itu tadi, yang keabu-abuan itu tadi yang bikin saya menarik. Jadi kalau kita memang mau melakukan sesuatu untuk seseorang, itu harus ada dasarnya, paling enggak itu. Nah, dasar itu kan harus baik. Nah, ketika saya melihat ada beberapa hal yang tidak baik, itu hati nurani itu rasanya ngeberontak gitu loh, melihat seperti itu. Ini harus diluruskan, karena apa? Ketika kita melakukan hal yang tidak baik itu sebetulnya 85% itu kerugian itu kepada diri kita, bukan untuk orang lain. Sebetulnya lebih kepada diri kita. Nah, untuk hal-hal seperti itu tuh saya sebetulnya nggak apa ya, nggak senang jadi memberontak melihat kondisi seperti itu. Tapi rasa memberontak saya kan tidak harus saya tampilkan secara vulgar. Saya harus masuk secara halus. Gitu. Saya harus masuk secara halus bagaimana? Saya ingin memperlihatkan ini loh. Kalau mohon maaf, orang Kristen bekerja itu ada dasarnya. Ada dasarnya, ada firman yang mendasari ketika dia melangkah. Gitu. Jadi setiap langkah itu pasti karena kita doa pasti akan ngerti kepekaan-kepekaan itu kan Tuhan pasti kasih sign-sign gitu kan selalu Tuhan kasih. Nah itu kita harus peka terhadap tanda-tanda yang diberikan oleh Tuhan. Ini baik atau tidak, baik atau tidak gitu. Itu Tuhan tuh pasti kasih tanda kita sekecil apapun. Itu yang saya rasakan soalnya.
Nah Mbak Nimu, stigma itu mengatakan kan kalau di dunia perpolitikan itu memang banyak hal-hal yang di luar dugaan dan di luar kenormaan, katanya begitu, sehingga akhirnya kan dikatakan wilayah abu-abu. Boleh nggak kalau misalnya kami dikasih satu contoh di mana Mbak Nimu bisa apa namanya melakukan sesuatu gitu untuk merubah hal itu, apakah di dalam kebijakan atau seperti apa perjuangannya kira-kira?
Lebih kepada diterimanya minoritas di Kota Pekalongan.
Ceritanya gimana nih?
Jadi susah sekali orang untuk masuk di pemerintahan Kota Pekalongan dengan identitas Kristen. Sangat susah sekali. Kalau mungkin di partai politik banyak lah ya, kita bisa apa, ada beberapa. Tapi kalau di pemerintahan Kota Pekalongan itu sangat sedikit yang bisa masuk ke pemerintahan Kota Pekalongan. Itu karena minoritas kan, kita yang minoritas, masyarakat Kota Pekalongan yang mayoritas muslim, pasti ada banyak ketakutan lah istilahnya gitu. Tetapi ternyata ketakutan-ketakutan itu tidak berarti. Dalam arti mereka welcome juga. Mereka welcome juga terhadap kita. Itu yang satu, akhirnya dari partai politik, akhirnya saya bisa masuk ke pemerintahan kota. Itu pun saya melakukan dengan hasil karya saya. Bukti dari karya yang saya berikan.
Gitu. Berarti sebenarnya itu mungkin kadang-kadang kita mungkin terlalu berpikir berlebihan. Betul. Ya dengan stigma yang ada lalu kita bisa besar-besarkan sehingga membuat kita berhenti untuk
melangkah,
tidak masuk ke situ.
Iya,
padahal
betul.
Kalau masuk ke perpolitikan kan itu menjadi salah satu cara juga kita bisa melakukan perubahan besar ya Mbak Nimu.
Betul,
ya
iya.
Gitu, dengan diterimanya Mbak Nimu ini juga bisa menjadi tanda untuk kita untuk jangan takut sebenarnya berkarya.
Iya.
Ya negara juga sudah memberikan kebebasan gitu ya, dan kita juga ya kalau ingin diterima ya berarti harus punya karya nyata.
Betul.
Begitu.
Betul.
Sehingga kita punya positioning gitu ya,
betul.
Mbak Nimu ya.
Iya.
Jadi jangan terlalu dibesar-besarkan bahwa kita Kristen aja karyanya
mana
gitu. Jangan lupa untuk berkarya biar dilihat orang.
Iya,
gitu. Oke, itu saya dapat note gitu ya. Saya mau kembali menyapa yang jauh di sana. Masih aman?
Masih aman.
Masih aman, Mas Joko. Ya, puji Tuhan ya. Mas Joko.
Ya.
Sama juga, yang menarik itu apa sih sebenarnya di pekerjaan Mas Joko hari ini itu?
Iya, yang menarik buat saya adalah berinteraksi langsung dengan anak masyarakat dan berinteraksi langsung dengan isu-isu sosial di lapangan ya, karena memang sektor ada 4 sektor program pelayanan Wanavisi ya. Yang pertama adalah ekonomi. Kemiskinan bisa mempengaruhi kehidupan seorang anak. Tingginya angka pekerja anak, malnutrisi dan perdagangan anak dipicu oleh masalah kemiskinan. Kemudian kesehatan, di bidang kesehatan WV juga memiliki program kesehatan yang terpadu untuk meningkatkan kesehatan anak dan keluarga dengan menyediakan akses air bersih, rehabilitasi gizi dan lainnya. Kemudian pendidikan ya, tadi sudah saya tampilkan di foto bagaimana Wanavisi juga percaya bahwa pendidikan adalah salah satu sarana utama untuk mengubah dunia bagi anak gitu. Kemudian perlindungan anak ini yang terakhir adalah bagaimana kami juga berjuang untuk memenuhi hak anak ya, empat dasar hak anak, terutama diantaranya menghentikan praktek kekerasan terhadap anak, verbal, fisik, maupun seksual, dan mempromosikan partisipasi anak dan hak anak lainnya. Jadi sebenarnya isu-isu sosial di masyarakat sebenarnya bukan tanggung jawab pemerintah semata, tapi kolaboratif semua tokoh masyarakat, elemen bangsa, dan lembaga-lembaga yang ada di Indonesia seperti itu. Jadi dalam kesempatan ini saya juga berterima kasih untuk Bapak-Ibu Jemaat GKI Peterongan yang saat ini sudah mendukung pelayanan kami sebagai sponsor anak di beberapa wilayah di Indonesia. Dan saya sendiri juga menjadi bagian itu ya, sponsor anak untuk dua anak saya di Kalimantan dan Papua.
Oke, nah ini menarik loh ini. Satu meja sama saya dari sisi kebijakan ya, karya-karyanya untuk mendorong kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Di jauh sana ada dari Wahana Visi, Mas Joko dan teman-teman ini langsung terlibat di masyarakat dan menyadari betul bahwa memang pemerintah itu tidak bisa sendirian, juga sama-sama saling support. Nah ini kita sebut sinergi ya. Ya, kadang-kadang tuh ada yang bilang, ah itu pemerintah nggak melakukan apa-apa. Sebenarnya itu juga pemikiran yang kurang ya. Harusnya kita juga bisa bertanya, apa yang bisa kita lakukan untuk support ini? Kalau ada yang salah, mekanismenya kayak gimana? Itu harusnya biasanya juga ada skemanya untuk bisa didengar gitu ya. Kalau dari pengalaman dari Mbak Nimu sendiri ya, di perpolitikan itu kalau terjadi pergolakan gitu, orang merasa oh, masyarakat nggak puas dengan kinerja dari pemerintah, apa yang kira-kira perlu dilakukan?
Memang kita harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Karena masyarakat kan tidak tahu dapurnya pemerintah. Taunya ada apa ya, taunya bersih, padahal di dalam dapur itu kan kita melakukan berbagai macam cara untuk bisa membuat masyarakat itu nyaman, aman dalam mereka melakukan kehidupan mereka sehari-hari. Nah itu yang penting adalah kita memberikan sosialisasi yang transparan, yang terbuka dan yang tepat kepada masyarakat supaya dia mengetahui betul jika memang ada hal-hal yang tidak membuat mereka puas. Makanya kalau di pemerintahan Kota Pekalongan itu ada wali kota menjawab dan apa itu ada webnya, juga ada Instagramnya, di situ banyak sekali apa masyarakat yang boleh bertanya di situ. Jadi kalau untuk politik juga kebetulan ketua DPC saya juga terbuka terhadap hal-hal seperti itu. Jadi memang yang kita butuhkan memang harus sering kontak dengan yang bawah gitu.
Jadi sering kalau turun. Secara konkretnya ini dari Mbak Nimo ya yang aktif di kepartaian, sebenarnya fungsi partai itu sendiri sebagai kontrol gitu ya, dan menjadi jembatan dari masyarakat kepada pemerintah itu seperti apa sih konkretnya, itu biar masyarakat pun juga tahu nih kayak gimana ini.
Ya memang kan masyarakat ini perlu tempat atau wadah yang bisa mengayomi mereka dengan dasar-dasar yang memang sudah ada dan yang benar. Dan juga tentang Indonesia bagaimana dengan Pancasilanya yang harus dipegang teguh, Kebhinnekaan Tunggal Ika, itu yang mereka harus tahu. Itu juga yang harus digabungkan menjadi satu di dalam sebuah kepartaian. Dalam arti partai menjadi wadah dari masyarakat atau warga negara Indonesia khususnya itu untuk melihat bagaimana pemerintahan ini yang berjalan seperti itu. Dan kalaupun memang ada satu ganjalan-ganjalan itu memang wajar, tetapi tidak harus terlalu apa ya berlebihan ketika menyuarakan atau memprotes sebuah kebijakan-kebijakan, karena pada dasarnya pemerintahan atau yang berada di dalam suatu partai ini sedang berusaha dengan sangat keras untuk bisa mewujudkan harapan-harapan atau cita-cita dari masyarakat. Gitu aja.
Oke, ya, saya mau ke Mas Joko.
Ya.
Mas Joko, still
safe? Siap.
Aman?
Oke. Okay. Saya aman.
Soalnya saya juga khawatir kan, pasti saya akan bertanya demikian begitu.
Jangan sampai ditanya orangnya udah nggak ada ya, karena
Nah, gempa. itu loh, kalau tahu blank hitam gitu, wah, apa yang terjadi gitu ya. Mas, Mas Joko,
Ya.
kira-kira ya, ini kan Mas Joko itu 11 tahun di Papua gitu ya, itu waktu yang lama. Berarti karya dari Mas Joko dan teman-teman itu juga sudah bisa terukur ya, Mas. Ya. Kira-kira dari awal mula Mas itu memulai sampai hari ini, seperti apakah perubahan yang terjadi atas karya yang sudah Mas Joko dan teman-teman buat?
Iya, perubahan-perubahan yang terjadi banyak ya, khususnya untuk kehidupan anak-anak gitu kan. Anak-anak yang kami dampingi di forum anak, kemudian kami kapasitasi dulu waktu masih sekolah SD sampai SMA, sekarang sudah banyak yang bekerja di pemerintahan, kemudian sudah ada yang sekolah di luar negeri, bahkan salah satu anak sponsor kami di Pantai Kaswari. Pantai Kaswari itu dulu itu di peta Indonesia nggak ada, itu di bawah Merauke, tapi sekarang udah ada. Pantai Kaswari itu pulau tersulit di Papua. Itu saat pernah sempat dia 2 tahun menjadi staf khusus kepresidenan zaman SBY, dan saat ini dia kembali ke Papua dan dia meniti karirnya di bidang politik. Seperti itu.
Okay.
Dan kemudian juga perubahan-perubahan kebijakan ya, kebetulan bukan kebetulan kami sendiri ada dari 4 sektor tadi terangkum dalam 3 ministry ya, pengembangan transformasional, kemudian advokasi dan respon bencana. Advokasi itu khususnya bagaimana kita mengadvokasi kebijakan-kebijakan pemerintah yang berpihak pada anak ya, makanya di sini ada Mbak Nimo yang fokus di politik. Kami sebagai lembaga penggerak masyarakat, memberdayakan masyarakat juga butuh kebijakan-kebijakan dari teman-teman di legislatif untuk memperkuat apa yang sudah kami bangun di lapangan seperti itu.
Nah, kira-kira tuh bagaimana komunikasi yang dilakukan oleh tim Wahana Visi ini ya untuk bisa meyakinkan pihak-pihak atau stakeholder yang memang bisa mensupport untuk keberhasilan dari Wahana Visi. Sudah pasti kan ini stakeholder ini sudah pasti dari pemerintah, kemudian dari perusahaan-perusahaan ya. Ini bagaimana ini caranya nih sampai bisa dinotis begitu?
Kami banyak memiliki praktek-praktek baik yang memberikan dampak perubahan pada masyarakat. Kemudian kami juga mengkapasitasi forum anak, kelompok anak di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, kemudian masyarakat juga. Jadi kami juga melakukan pendekatan terhadap pemerintah kabupaten dan mereka akhirnya anak-anak juga dilibatkan dalam perencanaan pembangunan ya, musrimbang di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten seperti itu. Bahkan seperti kemarin waktu kesempatan musrimbang di tingkat kabupaten Tujuh Nanas Sulawesi Tengah ya, saya diberikan kesempatan untuk berbicara bahwa apa yang sudah kami kembangkan, praktek baik yang sudah kami kembangkan bersama anak masyarakat direspon oleh pemerintah dan mereka akan melanjutkan dengan perencanaan-perencanaan penganggaran di waktu mendatang. Dan okay. Itu juga nggak hanya sekali dua kali ya, itu harus continue untuk bertemu gitu kan, berdiskusi seperti itu.
Ya, jadi terus dibina ya, berdiskusi langsung dan kata kunci sebenarnya karya nyata.
Betul.
Ya, di Mbak Nimu ini bisa diterima di pemerintahan tuh karena karya nyatanya Mbak Nimu dilihat, bukan identitas agamanya.
Betul.
Di tempatnya Mas Joko juga sama, sampai akhirnya juga bisa dilihat banyak orang karena karya atau pekerjaan baiknya itu nyata, sehingga orang juga banyak tertarik untuk bisa mensupport begitu ya. Wah, ini catatan penting ya, karya nyata, kerja karya yang benar itu ya.
Betul, kerja yang benar.
Jadi orang Kristen itu harusnya begitu, karya nyatanya ada bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, kira-kira tuh mimpi-mimpi, ya kita kalau ngomong masalah mimpi-mimpi ini Mbak Nemo ya. Mimpinya Mbak Nimu ini masuk ke dalam perpolitikan Apakah sudah tercapai, Mbak?
Aku tuh kalau tidur nggak pernah mimpi ya, Mbak.
Oh, nggak pernah mimpi.
Langsung blek.
Saya itu kiasan, toh, Mbak. Kiasan. Ternyata bisa lucu juga, toh, Mbak Nino.
Bawa bantal.
Oh iya, oke deh ya.
Jadi nggak pernah bermimpi.
Harapannya sudah gimana? Tercapai apa enggak? Atau masih banyak PR nih?
Masih
kira-kira?
Banyak PR. Masih banyak sekali PR. Jadi, negara Indonesia dengan yang begitu heterogennya, itu dengan begitu banyak masalah, dan masalah yang biasanya kadang kecil itu tidak dimakin kecilkan, tapi yang kecil dibesarin, kan gitu. Jadi PR-PR itu masih banyak, Mbak. Masih banyak sekali. Cuma, kita tidak mungkin berhenti ketika kita melihat bahwa kita tidak bisa mencapai tujuan itu. Tapi paling tidak kita membuka jalan untuk generasi kita mendatang. Jadi mungkin saya buka jalan sekarang, belum tentu saya besok yang menikmati. Tetapi mungkin anak cucu yang bisa menikmati. Tetapi paling tidak dengan karya kita saat ini, kita bisa membuka jalan walaupun mungkin banyak hal yang belum bisa terwujud istilahnya. Tetapi paling tidak bisa apa ya, menginspirasi istilahnya begitu.
Oke. Nah, kalau mimpi besarnya untuk masyarakat Pekalongan ini apa sih?
Benarnya? Mimpi besarnya masyarakat Pekalongan, bebas dari rob, Mbak.
Bebas dari rob. Nah, itu terus diperjuangkan ya. Berarti
iya.
Masuk ke kebijakan apa itu berarti perjuangannya itu?
Memang sih kalau masalah rob ini kita mau ngomongnya susah, karena itu adalah bencana alam. Dan tanah di Pekalongan itu setiap tahunnya turun dari 10 sampai 11 cm. Gitu.
Juga,
iya, jadi yang tadinya rob sampai mana, sekarang sampai mana. Jadi yang tadinya belakang rumah saya daerah kampung itu tidak rob, sekarang rob. Gitu. Jadi memang yang sedang diperjuangkan oleh masyarakat Kota Pekalongan dan pemerintah Kota Pekalongan sendiri itu adalah mengatasi rob.
Oke, dan itu bekerja sama dengan macam-macam pihak ya, dari
BNPB, sekali.
BMKG,
ini begitu. Juga masih diupayakan terus-menerus.
Dan gitu. Sudah pasti itu bisa dibayangkan runtutan problem masyarakatnya macam-macam ya.
Betul.
Masalah kesehatan,
betul.
Wah, itu PR-nya banyak.
Banyak.
Satu mimpi selesai, selalu ada mimpi-mimpi lain.
Betul.
Ya, itulah nanti di politik ya, bisa diperjuangkan itu.
Ya itu yang namanya apa... sesuatu yang harus diperjuangkan itu pasti ada satu selesai, satu muncul lagi, dan kadang yang muncul itu lebih besar. Tapi kan kita sudah lulus nih ngurusi yang ini, berarti kalau next ada permasalahan ini kita pasti bisa ngatasin gitu.
Oke, ya itu memang orang-orang seperti Mbak Nimo ini diperlukan begitu untuk bisa berpolitik, untuk bisa membuat politik ini menjadi sesuatu yang baik untuk kemaslahatan bersama. Ya, kalau ke Mas Joko, mimpi Anda apakah sudah terwujud gitu? Jauh-jauh ke Papua itu kan ya tidak mudah, pastinya ada mimpi-mimpi ya, mengentaskan kemiskinan, apalagi apalagi apa memperjuangkan pendidikan ya begitu ya?
Ya.
Rasanya kayak UUD 45 atau ini?
Iya, di UUD 45 juga substansinya juga ada di situ semua ya.
Selaras
jadi
ya ini ya.
Selaras ya. Jadi memang untuk mimpi-mimpi sih ya masih terus berjuang ya untuk kehidupan anak yang utuh sepenuhnya ya dari aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, karena isu-isu kemiskinan itu selalu ada dan itu berdampak pada kehidupan anak dan masyarakat. Dan ya, kami terus berjuang bersama rekan-rekan mitra pemerintah gitu kan, bagaimana Indonesia ini menjadi Indonesia layak anak di tahun 2030 ini. Ini juga rencana pemerintah pusat ya, di mana turunannya adalah bagaimana kami juga mendorong pemerintah daerah untuk menuju kabupaten kota layak anak di seluruh Indonesia. Dan harapannya di 2030 tidak ada isu kekerasan anak, isu perdagangan anak, segala macam.
Oke, Ya, ini juga balik lagi memang harus disupport kebijakan. Ternyata kebijakannya sudah ada ya, Mas ya.
Ya.
Ya, berarti tinggal karya nyatanya ditunggu gitu di masyarakat, implementasi kebijakan yang ada dibantu juga oleh wahana visi dan mungkin juga lembaga non-profit yang lainnya dan didukung juga, dikontrol juga oleh teman-teman dari politik ya, partai-partai politik itu untuk bisa mensukseskan program-program yang berguna untuk Indonesia. Nah, saya balik lagi ke Mbak Nimu. Ini masalah spiritualitas. apa kekuatan yang diperoleh dari Tuhan? Wah, ini pertanyaannya agak gimana gitu ya.
Kayak agak serem.
Ini gitu ya. Ini sudah mulai hawa-hawa surgawi, ya, gitu. Surgawi merasuki saya ini. Apa kekuatan yang kira-kira diperoleh nih dari Tuhan yang menguatkan Mbak Nimu? Mungkin ada nas tertentu atau seperti apa-apa dapat penglihatan gitu, saya harus masuk politik. Gimana nih ceritanya nih?
Ada sebuah lagu.
Oh, lagu.
Yang buat ngingetin saya terus. Gitu. Nyatakan Yesus dalamku. Itu.
Ya terus, Bu, dinyanyikan.
ada amplopannya yang lain kalau
nanti saya itu ya. Sampaikan ke panitia. Ya, ya itu. Ya, saya tahu juga lagu
hidup
itu.
Kita adalah kitab terbuka. Jadi siapapun akan membacanya. Jadi ketika kita menjadi kitab terbuka, kita pun juga harus betul-betul menyatakan bahwa saya anak Tuhan yang benar gitu loh istilahnya gitu. Kan di lagu itu yang bikin saya membuat inspirasi saya untuk saya tetap menyatakan karya-karya saya di dalam kehidupan saya. Jadi saya kalau umpamanya lagi repot banget gitu, kadang ini, Mbak, besok Minggu, mimpin persekutuan ya, MC. Aduh, Minggu ada apa ya? Saya gitu. Tapi saya selalu kok Tuhan tuh kasih waktu saya. Jadi saya bilang, okay, Mbak, besok ngisi remaja ya. Okay, saya gitu. Nah, waktu-waktu itu Tuhan tuh pasti sediakan buat saya gitu loh. Ya. Padahal kadang di tempat yang lain saya, aduh, aku gak bisa. Gitu.
Berarti kalau ada panggilan pelayanan itu kita baiknya jangan
nolak.
Jangan nolak ya.
Iya. Saya nggak pernah nolak. Tuhan.
Dan ternyata waktu itu terus disiapkan ya.
Iya.
Tapi kira-kira nih ya, ini sesama ibu-ibu ini ya, sesama ibu-ibu nih, kan Mbak Nimu ini sibuk banget kayaknya, udah di politik, neng gerejo juga.
Iya. Di
ini bagaimana di dalam keluarga? Apakah mereka
komplain
atau seperti apa?
Sejauh ini saya yang penting dapat izin dari suami, dari anak-anak. Walaupun kadang izin itu mama keluar lagi gitu kan, nggak ada gitu. Kalau enggak yang kecil bilang, mama dari mana seharian? Keluar, aduh mama bau politik nih kadang gitu. Gitu. Mandi bau politik. Okay.
Anaknya usia berapa sih Mbak?
Anak saya yang pertama usia 23 tahun sudah kerja. Lalu yang kedua masuk kuliah baru.
Oh, gitu.
Yang ketiga SMA kelas 2. Sebetulnya okay. Ya sudah lumayan besar-besar. Sudah mulai bisa mandiri lah istilahnya. Ya sejauh ini kalau saya melakukan pekerjaan apapun, saya juga tidak melupakan pekerjaan utama saya. Pekerjaan utama saya di rumah tuh nyetrika baju.
Jadi, umbah-umbah
itu kalau minggu-minggu ini saya agak kendor. Jadi yang anak saya yang perempuan nih, karena waktu saya banyak, terus masih bantuin suami yang memang ada usaha catering gitu.
Ya, karya nyata di masyarakat ada, di keluarga juga tidak
bagi tugas lah.
Iya. Melupakan bahwa punya karya-karya sendiri untuk keluarga.
Iya.
Wah, mantep sekali.
Kan saya juga bareng sama suami di bantuin di tim kedukaan.
Okay.
Gitu. Jadi kalau pas ada, kalau kayak kemarin itu kita harus melayani jemaat yang kena COVID, kan pada akhirnya kita pakai APD semua. Nah, sehari itu dua jemaat yang meninggal. Satu ketika yang ini sudah dimakamkan, kita lagi nunggu nih, lagi dimandiin di rumah sakit. Kita lagi di krematorium. Nah, karena pakai APD dari jam 1 siang, jam 12-an lah, sampai jam 6 sore, kita berada di dalam mobil. Kalau di luar kita terlalu panas. Nah, di dekat mobil yang kita tumpangi itu, ada sekelompok anak-anak nih, nggak pakai masker, lalu dia foto-foto gitu. Dikerjain lah sama kita, kita pada turun, pakai APD semua. Terus deketin anak-anak itu, naik motor langsung weng, lari.
Waduh, takut. Itu anak-anak umur berapa itu, remaja?
Remaja, 18-19.
Mau mainan TikTok atau apa?
Iya, foto-foto, tapi kan kita gitu. Ngerjain, karena kita kita juga dari siang kan, kita kan kita ngerjain aja, jadi buat nambah imun kita.
Iya, betul. Jadi dapat semangatnya bisa kayak gitu ya di sela-sela kegiatan pelayanannya. Dan intinya saya dapatkan adalah kalau dari Bu Nimu sendiri, di dalam keluarganya ini udah solid nih, saling mendukung satu sama lain, sehingga bisa membawa Mbak Nimu ini sampai ke saat ini ya. Karena perempuan kalau masuk di pemerintahan, di politik itu memang apa namanya, tekanannya besar ya.
Betul.
Mbak Nimu ya.
Apalagi saya kan sendiri.
Sendirian. Oke. Ya. Saya balik lagi. Masih aman di sana.
Masih aman, masih aman.
Ya. Sama, ini masih pertanyaan surgawi ya.
Ya.
Ya, apa kekuatan yang diperoleh dari Tuhan untuk Mas Joko ini bisa kuat melewati segala tantangan?
Iya. Kami Wahana Visi Indonesia sebagai partner dari World Vision International atau World Vision Global, kami memiliki nilai-nilai core value ya. Yang pertama adalah kami Kristen. Kemudian kami komit terhadap yang miskin, kemudian kami menghargai martabat manusia, kami penata layan, dan kami mitra, dan kami responsif. Jadi nilai-nilai dasar pelayanan ini yang selalu menguatkan setiap staf yang ada melayani di seluruh Indonesia dan beberapa negara.
Oke. Okay. Mas, ini berarti untuk Wahana Visi ini tidak hanya ke Kristen saja kan yang dibantu, tapi
tidak. Jadi kami melayani tanpa memandang suku ras agama.
Ya, luar biasa. Disitulah pelayanannya kita ya, kita tanpa memandang siapapun. Sama di politik juga tidak boleh kita berpihak hanya pada satu kepentingan.
Betul.
Ini selaras ya kalau kita bicara masalah pelayanan dan bagaimana karya dari kita untuk bangsa ini, kita tidak boleh kemudian memisah-misahkan gitu ya,
mengkotak-kotakan
itu tidak boleh. Ya betul, mengkotak-kotakan. Biasa kalau di politik tuh jangan kita mengkotak-kotakan gitu ya. Ini kalau pinjam katanya anaknya Mbak Nimu ini bau politis ya. Oke, ini ada pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan ini kira-kira bisa di-share ini Mbak Nimu ke kita, setelah ini apa yang mau dikerjakan gitu, rencananya apa?
Ke depan kan masih ada persiapan untuk Pilpres 2024. Ini hampir bersamaan nih waktunya, tapi jadi Pilek, Pilgub, Pilpres. Tiga ini hampir sama. Tapi dalam tahun yang sama, tapi mungkin waktunya atau bulannya yang berbeda. Kalau tidak nanti seperti yang tahun lalu, Pilpres sama Pilek, saya 3 hari nggak tidur. Iya, karena begitu kreditnya, begitu server itu sampai mati, karena sampai down. Down itu kalau 1-2 jam nggak apa-apa. Nah, kita karena kita juga harus update terus kan, itu jadi jangan sampai saja ini dalam waktu bersamaan gitu. Itu yang akan kami kerjakan. Dan yang kedua, karena saya sekarang berada di Sekum PKK Kota Pekalongan, otomatis kami juga membuat proker-proker yang memang untuk lebih mensejahterakan masyarakat. Besok pagi jam 6 kita bagi nasi bungkus dan bagi sembako untuk porter di stasiun Pekalongan yang berdampak COVID. kita membagi itu nasi bungkus dulu, baru setelah itu ke stasiun. Lalu untuk hal-hal yang bisa kita lakukan, kita juga mengikuti apa membuat dokumentasi-dokumentasi tentang Pekalongan dan juga mengajak warga Pekalongan istilahnya untuk lebih bijaksana, untuk lebih apa ya, bertabah hati istilahnya. Memasuki masa pandemi, apa dalam masa-masa pandemi ini kan adalah masa-masa yang tidak mudah untuk mereka-mereka yang betul-betul berdampak. Nah, ini juga saya apa ya istilahnya apa, Mbak? Ngoprak-ngoprak apa ya? Ngoprak-ngoprak donatur istilahnya. Oh, ayo ya, yang betul. Ayo yang punya berlebih, kita bisa share, kita bisa bantu untuk yang memang berdampak di pandemi ini. Lumayan juga sih di Pekalongan waktu itu.
Oke, ya semoga kedepannya segala rencana itu bisa berhasil ya, ya. Mbak Nimu ya. Kebijakan-kebijakan yang memang diperjuangkan itu juga berpihak untuk masyarakat, khususnya masyarakat di Pekalongan.
Betul.
Oke, kalau dari Mas Joko sendiri, Mas, setelah ini nih apa yang akan dikerjakan ini, Mas?
Yang dikerjakan masih sama ya, memperjuangkan kehidupan anak ya, yang lebih baik dan lebih utuh sepenuhnya, dan juga kasus terus mencarikan sponsor-sponsor baru bagi anak-anak ya, seperti itu di wilayah layanan kami ya, karena memang itu komitmen saya untuk menolong anak-anak yang masih bisa saya berikan.
Oke, menggerakkan hati ya, tugasnya kedua orang narasumber kita hari ini tuh sama. Menggerakkan hati orang-orang yang bisa turut punya andil gitu.
Ya.
Nggak kita jalan sendiri-sendiri, tapi kita gerak bareng-bareng. Karena ketika kita bisa bergerak bersama-sama, niscaya segala macam cita-cita luhur itu akan bisa tercapai. Oke, kita sudah di penghujung acara. Oke. Ini ada pertanyaan terakhir ternyata. Nah, ternyata ada pernyataan terakhir nih, belum terakhir juga ternyata ya.
Terakhir bersambung.
Ini memang oke. Ini pertanyaannya ini dari YouTube. Jadi apa yang dapat disampaikan untuk mendorong orang-orang jemaat GKI Peterongan yang memang memiliki atau mungkin sedang menggumuli panggilan yang sama untuk berbakti secara langsung bagi negeri. Nah, siapa yang mau jawab duluan? Kira-kira Mbak Nimu?
Boleh. Mendorong jemaat GKI Peterongan ya?
Iya.
Mengalir saja kalau saya sih. Semua itu harus berdasar apa ya? Kita mengalir. Kalau melakukan segala sesuatu, baik itu untuk siapa saja, itu kita mengalir saja. Mengalir apa yang sudah Tuhan kehendaki, dan pasti ketika kita melakukan hal-hal untuk orang lain, untuk kebaikan orang lain, itu Tuhan juga sediakan orang-orang baik di sekitar kita untuk membantu.
Oke, mengalir aja ya.
Mengalir aja kalau saya.
Kita punya, soalnya punya talenta apa, yuk ikutin, udah kerjakan gitu,
kerjakan
ya.
Saja.
Yang bisa bikin musik, bikinlah musik yang kemudian gitu. Bisa memotivasi orang gitu ya.
Iya.
Mau masuk ke politik, oke, monggo. Bisa gitu.
Karena kan politik juga terbuka, tidak membatasi. Harus yang ini, harus yang itu, tidak. Tetapi di mana ada kerinduan kita untuk memberikan tenaga kita kepada negeri ini. Kita sudah hidup di negeri Indonesia, mendapat pekerjaan di sini. Kita apa sih yang dapat kita berikan, sedikit saja bakti kita untuk negeri ini.
Okay. Gitu aja. Sedikit saja ya, mungkin menjadi perenungan kita bersama. Hal sedikit itu apa yang bisa kita lakukan? Mungkin saat pandemi seperti ini, ya ada. Bisa saja. Bagaimana rebahan, cara kita peduli ya?
Rebahan aja, Mbak.
Rebahan aja, beneran. Rausah lunga-lunga. Kalau nggak penting-penting banget, kita di rumah dulu.
Iya.
Begitu. Oke, kalau dari Mas Joko, Mas, kira-kira gimana? Ini motivasi yang bisa Anda berikan buat mereka-mereka yang mungkin masih maju mundur, saya harus ngapain?
Iya, saya yakin Tuhan memberikan kita talenta dan karunia ya di diri kita masing-masing seperti itu, dan kenalilah itu dan bisa dikontribusikan untuk bangsa ini juga gitu kan. Kalau di lembaga kami ada namanya program volunteer ya, jadi anak-anak kuliah yang memiliki kemampuan arsitek itu kami libatkan bagaimana mereka bisa merancang taman bermain yang ramah anak. Kemudian model-model sekolah yang ramah anak, seperti itu. Jadi spesialisasi kemampuan teman-teman kuliah itu bisa mendukung kami dalam program-program volunteer, seperti itu. Itu salah satu contoh ya, seperti itu.
Oke, ini kalau misalnya bisa kolaborasi dengan institusi pendidikan, bagus juga ya, ada MBKM ya. Itu. Salah satunya juga KKN, pekerjaan kemanusiaan itu juga bisa kolaborate dengan wahana visi. Ini mahasiswa aja yang masih kuliah gitu ya, bisa loh kita manfaatkan kesempatan ini. Nah, yang lain kata kuncinya tadi, talenta apa yang kita punya, kita bisa lakukan apa, begitu. Kemudian ini kalau dibaca-baca, ya ini kita ternyata banyak juga loh, apa namanya, respon dari anggota GKI atau dari masyarakat yang lain yang turut bergabung di acara hari ini. Ini responnya macam-macam ya, positif-positif juga. Katanya ini tema yang menarik dan narasumber yang menguasai bidangnya ya, tepuk tangan. Oke, tapi ada juga yang bertanya lagi nih. Ternyata bukan pertanyaan terakhir beneran ini Mas. Tambah lagi ya, nggak apa-apa ya.
Nggak apa-apa, nggak apa-apa.
Masih aman Mas Joko?
Masih aman, belum ada susulan lagi.
Sampai jam 12 Mas Joko.
Iya Mbak.
Ya udah, kalian saja sampai 12, saya pulang duluan. Bercanda loh, bercanda loh. Yeah, saya nggak tutup acaranya, nggak boleh selesai loh ini ya. Oke, ini dari Andreas Kuswinanto. Ya halo Pak Andreas. Ya Mas Joko, ini khusus ke Mas Joko, sebagai orang kota yang kemudian hampir seluruh masa mudanya di pedalaman Papua, bagaimana cara Mas Joko ini mengatasi stres? Nampak wajahnya tuh kayaknya tekan. Gimana gitu ya auranya, aku gak ngomong.
Ya, kembali lagi ke kita sendiri ya, kreativitas kita ya. Jadi saya lama di pedalaman, Mbak Min, bagaimana saya juga harus menemukan metode-metode baru ya. Kebetulan saya ini hobi radio, jadi saya pasang radio, jadi radio komunikasi ya. Jadi di saat HP sinyalnya terbatas gitu kan, dan istilahnya di sana kalau kebamin harus beli sinyal supaya kuat gitu. Jadi kadang-kadang saya berinteraksi dengan teman-teman di luar wilayah pakai radio komunikasi ya, seperti HT dan sejenisnya seperti itu. Kemudian ya, saya memang orangnya suka berrelasi ya dengan banyak orang, jadi ya itu juga sangat menolong saya untuk apa namanya mengurangi kejenuhan saya sebagai anak kota yang tinggal di pedalaman seperti itu.
Ya, oke, ternyata begitu ya cara mengatasi stresnya. Ya, kalau Mbak Nimu sendiri pernah stres gitu enggak sih Mbak Nimu?
Ya kalau stres, apalagi ibu rumah tangga kan stresnya numpuk-numpuk Mbak.
Rumah. Ini jadi curhat ya kayaknya.
Iya. Ini acaranya diganti gimana?
Bukan curhatan jadi
bukan curhatan.
Bercanda loh ya.
Ya kalau stres ya biasa. Tapi saya biasa kan, saya selalu melakukan apapun tuh dengan sukacita gitu loh. Jadi mungkin lebih meminimalisir rasa stres saya, dan saya juga orangnya sebenarnya suka bercanda, jadi habis-habisan lah kalau bercanda istilahnya gitu. Ya kalau stres, tapi ya sejauh saya bisa mengatasi dan itu juga tidak membuat masalah istilahnya apa-apa.
Oke, jadi adalah cara mengatasinya salah satunya dengan cara bercanda gitu ya?
Iya.
Kelihatan Bu, lucu. Nggak ngomong aja udah lucu.
Iya.
Nah, ini ada tanggapan dari Bu Rinta Kurniawati. Ini pendeta kita ya ini ya.
Kayaknya.
Kayaknya. Benar kayaknya.
Pernah kenal, pernah kenal, pernah kenal.
Oh, sudah kenalan, Bu?
Udah.
Oh, udah ya, aman ya. Nah, tidak dipungkiri bahwa orang Kristen yang berkecimpung di dunia politik akan menghadapi tantangan-tantangan. Sepakat ya itu ya, Bu?
Sepakat.
Ya. Nah, bagaimana tips dari Mbak Nimu supaya kita tetap bisa bertahan dan terus berkarya di tengah situasi demikian? Ya, ini mungkin yang mau terjun ke bidang itu ya.
Kalau saya lebih kepada positive thinking, yang tadi saya bilang, wah, saya kok ada ketakutan gini-gini, tapi ternyata tidak terbukti itu. Yang bikin saya menjadi merasa, apa ya, oh ini adalah lingkungan saya dan teman-teman saya yang baru istilahnya. Jadi, kalau saya pas ulang tahun, enggak cuma kemarin aja, tahun-tahun yang lalu yang ulang tahun itu selalu teman-teman yang ngerayain buat saya, istilahnya gitu. Kalau yang tahun hari kemarin itu Bu Wali Kota dan teman-teman gitu tuh bikin tumpeng lah istilahnya buat saya. Nah itu di tengah-tengah saya yang tidak berhijab, dengan lingkungan saya yang berhijab itu bisa kita membaur jadi satu gitu. Itu yang menjadi akhirnya optimis itu datang lagi. Dan yang pasti kita kan selalu menyerahkan segala sesuatu di dalam doa-doa kita. Jadi kekuatan saya yang utama itu ketika saya sudah berdoa terus, itulah pantang mundur untuk berdoa.
Oh iya.
Itu kekuatannya.
Mbak Nimu, ini tuh ada salah satu yang ngikutin kita dari tadi nih.
Mana
Mbak? Jadi Pak Haji Sanjaya nih lucu banget loh nih.
Kenapa?
Saran untuk Mbak Nimu katanya.
Kenapa Pak?
Kenapa Pak? Katanya gitu. Tak wakili ya Pak. Ya kan? Jika memang kerjaannya Mbak Nimu menumpuk, coba untuk dijejerin saja biar nggak numpuk.
Oh gitu.
Ketawa saya Mbak.
Dijejerin aja biar nggak numpuk. Beres Pak. Nanti beres. Kan yang salah satu yang numpuk masuk lemari Pak. Tenang Pak. Saya biasa saya jejer.
Oh gitu. Itu biasa dijejerin ternyata itu Pak Haji ya.
Biasa tak jejer Pak, terus di sawang wae Pak.
Dijejer di sawang wae.
Di sawang.
Wae. Di bengke wae.
Di BRT. Masa ora rampungo dhewe tapi sing rampungke wong liya.
Oh ya nek. Nek ora sing rampungke gitu ya. Syukur ya. Oke. Dari kejauhan Mas Joko tertawa dan tersenyum ya. Aman Mas, aman.
Aman. Sudah kita doakan tadi.
Mas, ini ada dari Kak Iren Sitompul. Nah, ini Bu Dokter nih, ya. Ada banyak badan yang menawarkan program donasi seperti WVI, ya. Oh, iya, ini WVI. Jika kita mau turut serta menjadi donatur, apa yang harus kita pertimbangkan bahwa kita menyalurkan donasi kita melalui wadah yang tepat? Ya, apa yang jadi pertimbangan kita ini ketika kita ingin menyalurkan donasi?
Yang menjadi pertimbangan adalah akuntabilitas. Akuntabilitas, karena seperti saya menjadi orang tua sponsor dua anak saya ya. Setiap tahun saya mendapat progress report, annual progress report dari perkembangan anak-anak itu, gitu kan. Dan anak ini sehat, anak ini perkembangannya bagaimana itu selalu dilaporkan oleh teman-teman di lapangan seperti itu. Dan ya itu tadi sih akuntabilitas yang menjadi pertimbangan saya kalau misalnya jadi donor seperti itu.
Jadi kita pertama kali untuk mencari itu ya, ada nggak report sebelumnya ya, tidak hanya sekedar orang datang minta jadi donatur, tapi kita harus tahu juga bagaimana reportnya. Nah, ini kalau untuk Mbak Nimu nih, ada lagi Mbak, ini ternyata bukan yang terakhir, bener loh ini Mbak.
Ya kita sampai jam 12 ini, betul.
Ya. Apa yang menjadi puncak cita-cita Ibu ketika berkiprah dalam parpol? Dua, ternyata satu orang bertanya beberapa, apa pendapat Bu Nimu tentang sejawat Ibu yang banyak menyimpang dari janji-janji mereka dahulu yang tampak manis?
Oh, kalau saya karena saya, aduh, orang penak ngomong ya. Bu, Mbak.
Ini
jadi saya termasuk orang yang nggak disukai juga sih sebetulnya.
Gitu.
Karena saya orangnya apa ya? Tok leh ya apa toh, Mbak?
Maaf, Mbak, saya orang Kalimantan. Tolong apa? Kru, ada yang ngerti itu artinya apa?
Apa? Saya selalu ngomong blak-blakan gitu loh.
Oh, ya. To the point. Bahasa Inggrisnya ya, to the point.
Nah, itu orang Pekalongan kadang nggak tahu to the point, Mbak. Nggak bisa ngomong to the point gitu loh. Nah, itu salah satunya saya juga ada yang, maksudnya dislike and like itu kan pasti ada. Salah satunya itu, kalau ada teman yang memang tidak ngomong terus itu, biasanya tak bombardir pakai WA, gitu. Sampai dia betul-betul dia memenuhi janji ke itu. Begitu. Ada banyak sekali teman-teman saya yang seperti itu.
Ya, ya. Jadi ketika
itu pernah saya naik lomba ke DPP, pernah kejadian.
Itu.
Dan akhirnya saya bisa memperjuangkan hak-haknya itu.
Puji Tuhan, ternyata ketika kita melihat adanya ketidakadilan, kita juga sadar kita harus lakukan sesuatu,
iya.
Kita perjuangkan.
Saya memperjuangkan betul sampai DPP, DPD turun tangan dan sampai itu mendapatkan hak-haknya.
Wah, luar biasa
itu
ya.
Sudah pernah
walaupun
saya lakukan.
Walaupun dicerca ya.
Saya enggak peduli karena saya harus memperjuangkan hak-hak ini yang memang dia membutuhkan gitu. Saya nggak peduli, waktu itu memang saya dimaki, saya dibenci, dek, saya diasingkan, saya nggak peduli. Saya cuma berpikir, aku mangan rak melu kue kan gitu, pikiran jelek saya kan gitu. Okay. Tapi ini yang harus diperjuangkan ini. Pernah satu kejadian seperti itu.
Ya, Tuhan gitu. Yesus itu juga diasingkan, dicaci maki begitu ya, tapi dia tetap bertahan dengan visi. Misi keselamatannya bagi umat manusia.
Yang penting komitmennya. Komitmennya kita harus kuat. Jangan sampai goyah. Ketika kita kan dilihat banyak orang karena komitmen konsisten kita. Ketika kita sudah goyah, yang di bawah yang percaya dengan kita, itu kan susah. Ya. Saya di Pekalongan itu punya satu komunitas namanya Bocah Mbak Nimu. Nah, ini isinya milenial semua, yang tua paling berapa? Cuma yang isinya bocah Mbak Nimu tuh milenial semua.
Jadi konkretnya mereka ini bocah Mbak Nimu ini bagaimana ini mereka?
Jadi saya menginspirasi, mensupport, memberikan jalan kepada mereka ketika mereka mentok, lalu ada permasalahan di dalam keluarga. Atau di dalam pekerjaan, atau di dalam studi, istilahnya jadi mamahnya mereka untuk mereka bisa sharing.
Okay.
Gitu.
Ya. Kalau anak muda itu kalau mereka bisa sharing, mereka terbuka, itu kita sudah menangkan hati mereka. Sebenarnya tinggal kita
anak-anak muda itu kalau panggil saya enggak bu, enggak mbak,
panggilnya apa ini?
Panggilnya jeng.
Astaga, bu, ya dari tadi loh, aku kalau panggil jeng itu lebih gimana?
Ya, padahal itu anak di bawah saya, seanak-anak saya.
Kok bisa ya manggil jeng?
Tahu
ya,
panggilnya
ya,
jeng itu.
Ya, itu mungkin terpengaruh tontonan itu.
Mungkin. Biarkan saja.
Okay, ya. Saya rasa tadi pertanyaan-pertanyaan itu banyak ya, dan itu juga mencerahkan kita semua dari jawaban-jawaban narasumber. Nah, ini kalau dilihat-lihat nih, ini boleh promo sedikit? Promo sedikit, kamera close. Ya, ini kalau kita lihat di sini, ada beberapa produk ya yang dibuat oleh warga jemaat kita. Ya, kita promosikan sekalian di sini. Zoom lagi zoom ya. Oke. Ya, ini ada stik buwit khas Semarang, rasa keju juga ada di sini. Ini tuh enak banget loh, aku sudah pernah loh nyoba ini. Ini enak ini. Boleh nanti coba dicari di IG-nya ya, IG beri-beli ya. Ah, jangan lupa langsung, yang punya IG langsung cek beri-beli. Beri-beli, ya jelas ya. Satunya ri, satunya li, beri-beli. Oke, terus ada ini juga nih, ini ada Damai.
Oh, nastar.
Damai nastar ya. Wah enak nih. Berasa seperti mau Natalan ya ini ya. Kalau yang kangen-kangen Natalan ya, ini juga
makan
bisa
itu sambil makan dengerin ini sambil lagu.
Lagu apa Bu?
Lagu Natal.
Lagu Natal. Atau yang lagi ngelamun-ngelamun. Ya boleh, ini tuh enak juga, enak banget. Ini kesukaan saya nih, kalau nastar ini. Ada lagi sambal terasi. Oke, sambal terasi. Nah ini saya belum pernah nyoba, tapi ini katanya teman saya ini juga enak banget ini. Ya, kita itu kalau taruh di sini sudah pasti dirasa nendang banget ya rasanya ini pedesnya. Ya, ini sambal apa nih? Kayaknya sambal bawang ya. Oh sorry, sambal terasi cocok ini ya menemani makan
temennya
kita.
Nggak ada ya Mbak sambal terasinya.
Terus temannya siapa?
Ada kan, harus ada cuminya.
Oh iya ya, nanti gitu. Disediakan cumi gitu. Macam-macam gitu. Ada lagi nih, sorry ya ini tak ambil gini. Jaya gurih singkong presto rasa original ya. Ini kok maaf ya ini kru-kru ini tolong, kenapa kalian memberikan makanan-makanan seperti ini di sini?
Dan tidak dibuka ya. Lagi.
Mungkin enggak sopan ini, enggak sopan ini.
Ada tamu loh.
Ada iya.
Mas Joko ini. Kasihan tapi.
Mas Joko iya, ya, cuma betul. Maaf ya Mas.
Jadi
ya.
Lapar.
Ini bisa dikirim, langsung cus ke Bari Beli ya, dilihat di situ. Ya, nanti saya tracing enggak sudah buka apa belum. Ya, ini juga enak banget nih, kesukaan saya banget. Sama singkong presto. Wah, pasti lembut banget ya. Di lidah itu benar-benar ini. Sip banget. Oke. Ya, kita bisa nanti lihat mungkin ada promo-promo yang menarik di Bari Beli. Oke. Ini beneran akhir loh ya.
Serius.
Mas Joko aman.
Serius, aman.
Serius. Setelah ini mungkin bisa melihat kondisi sana sini ya kan.
Iya.
Keluarga masih aman ya?
Aman. Keluarga aman, aman.
Ya, saya sebelum kita tutup acara kita hari ini, saya ingin mendengarkan closing statement dari kedua narasumber kita. Ini saya minta dari Mas Joko lebih dahulu. Gimana Mas Joko?
Iya, dari saya, marilah kita berkontribusi bagi bangsa dan negara ini, jadilah berkat bagi kehidupan negara kita, Indonesia.
Oke, cukup singkat, padat, dan jelas ya. Kemudian dari Ibu Nimu, Mbak Nimu.
Harusnya nyanyi lagi nih ya.
Boleh.
Senangnya nyanyi sih ya, susah sih. Jangan lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Iya, jangan.
Iya, segitu. Aku sudah mau nyanyi sampai akhir.
Jadi jangan pernah takut, jangan pernah lelah. Ketika kita ditempatkan di Tuhan, ditempatkan Tuhan dimanapun kita berada, karena Tuhan yang akan menguatkan, Roh Kudus yang akan menguatkan. Jadi jangan pernah takut.
Oke. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran dua narasumber kita yang luar biasa banget hari ini, sangat menginspiratif dengan karya-karya nyatanya bagi Indonesia ya. Bukan skala yang kecil, tapi ternyata dipakai Tuhan untuk skala yang lebih luas lagi. Oke, ternyata memang kita harus berpisah, Mbak Nimu, Mas Joko.
Yeah.
Semoga tetap semangat, sehat selalu. Walaupun kita pandemi begini, tidak takut untuk selalu menyuarakan kebenaran atau memperjuangkan hal-hal yang tidak adil. Oke, sampai jumpa di Bukan Basa-Basi. Di bulan depan, bulan September, dengan tema yang tentunya sangat seru banget karena tidak semua obrolan itu basa-basi.